Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Surxondaryoda ayol kishining nomusiga tegilgani haqida xabarlar tarqaldi. Holat yuzasidan Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasining mas'ul xodimlari tomonidan o'rganish o'tkazilib, ma'lumot berildi. Aniqlanishicha, joriy yilning 9-may kuni fuqaro PG ismli ayol Oltinsoy tumani ichki ishlar boshqarmasiga ariza bilan murojaat qilgan. Unda 8-may kuni soat 23:00 Ipoq mahallasida yashovchi fuqaro SHO Nexus rusumli avtomashinada Oltinsoy daryosi bo'yiga olib borib, nomusiga tegmoqchi bo'lgan galigina PG ismli ayol rozi bo'lmagandan so'ng uni Ipoq mahallasida joylashgan Shoh Nurfayz MCJ binosining xonasiga olib kirib, jinsiy aloqa qilganligini, jinsiy aloqadan so'ng xonadan tashqariga chiqarib yuborganini aytgan. PG xonasida unga tegishli bo'lgan narsa buyumlar qolganini, hamma narsalarni qaytarilishida va fuqaro SHO'ga nisbatan qonuniy chora ko'rilishida amaliy yordam so'ragan. Fuqaro PG ismli ayolning arizasi shu kuni tuman ichki ishlar boshqarmasi navbatchilik qismining kitobida qayd qilinib, tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazish uchun tergov guruhiga yuklatilgan. 9-may kunida PG ismli ayolning va SHO'ning tanasida tan jarohatlari va ularning izlari mavjudligini aniqlash maqsadida sud tibbiyot ekspertizasi tayinlangan. Sud tibbiyot ekspertizasining 9-may kunidagi xulosasiga ko'ra, fuqaro PG ismli ayolning o'ng yelka o'rta uchligi ikki tomondan qon talash aniqlangan. Og'irlik darajasiga ko'ra yengil tan jarohati toifasiga kirishi ko'rsatilgan. PG ismli ayolning tanasining boshqa joylarida tan jarohatlari aniqlanmagan. Hozirda Oltinsoy tumani ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov guruhi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.